слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Сегодня в студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Дмитрий Смеян. И мы начинаем.
Свобода слова. О чем утро рассказать конкурса на получение лицензии радиовещания? Пробуем разобраться в дискуссии первого заместителя министра информации Татьяны Поповой и директора Громадского радио Александром Бузюком.
Как защититься от стресса? Как вести диалоги в семье, где упрочились разные политические взгляды, чтобы оставаться семьей и уважать друг друга? Как сохранять здравомыслие, если кто-то из семьи находится на оккупированной территории или принимает участие в АТО? А также о многом другом будем говорить с психологом и внутренней переселенкой из Донецка Ольгой Сергиенко.
О чем может рассказать анализ деятельности сроков рассмотрения дел материального обеспечения судов? Эффективно ли работают украинские суды первой инстанции? Расскажут эксперт по вопросам стратегического планирования и эксперт по вопросам эффективного управления проекта Европейского Союза «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине» Давида Светкаускас и Адис Ходжич.
И в конце сегодняшнего дневного эфира говорим с музыкантом, певицей Сашей Кольцовой о поддержке украинской музыки на радио. Что могут изменить квоты и нужно ли вообще их введение украинским музыкантам? Напомню, что это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио. В студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. И прежде чем мы начнем анонсированный разговор о частотах и свободе слова и вещании на оккупированных территориях, у нас есть очень интересная запись. Мы буквально перед эфиром ее сделали. Мы пытались дозвониться вместе с нашей коллегой, редактором сегодняшнего выпуска Татьяной Трощинской, в пресс-службу Одесской городской администрации, чтобы получить комментарий об информации, которая стала известна в результате расследования программы «Слідство.Інфо» на громадському телебаченні, согласно которой у Геннадия Труханова, мэра Одессы, есть российский паспорт, а также он владеет строительной компанией через офшорные компании на Виргинских островах, ну и так далее. Но мы попытались спросить о таком одном из самых резонансных деталей, собственно, о российском паспорте, дозвонились в пресс-службу городской администрации Одессы. На том конце провода был человек, который не представился и не назвал себя, но разговор нам показался таким прекрасным, что мы просто не смогли себе отказать в соблазне его сегодня вам также дать послушать. Итак, Одесская городская администрация, пресс-служба, слушайте, думайте.
Каким образом нам можно было бы получить комментарий Геннадия Леонидовича по поводу этого расследования, связанное с российским паспортом, офшорными компаниями и так далее?
Никаким.
То есть как никаким? Он это не комментирует или у вас нет комментариев, или нет способов?
Что значит он нет? Он этого не комментирует.
Почему?
Так устроит.
Нет, это не должно устраивать меня или вас. Это нормальный журналистский вопрос. Почему он не комментирует это, будучи на выборной
посадке? Потому что он это уже комментировал неоднократно. Ничего нового там не сказано.
То, что он гражданин России, это старая информация? Он таки гражданин России?
Он не гражданин России. Мало того, есть информация консульства. Я же говорю о том, что у него в России не выдавались ему паспорта. Эта вся информация звучала уже на протяжении последних 3 лет. Или 5 лет, я не знаю. То есть ничего нового в расследовании сказано не было. А все остальное он уже комментировал.
То есть мы можем с ссылкой на вас, на пресс-службу, дать эту информацию?
Какую информацию?
О том, что есть заявление консульства России, о том, что он не гражданин России и так далее, и так далее. Но вы же только что мне сказали это.
Я вам сказала о том, что информация, которая прозвучала в расследовании, уже звучала ранее. И по этой информации уже давались и комментарии, и по этой информации были, проводились какие-то действия, не проводились. И плюс есть заключение Генерального консульства. Но, к сожалению, озвучивать это лично вам, как заявление пресс-службы, я не могу, потому что это проводилось тогда, когда Геннадий Ильич еще не был мэром.
Угу. А почему вы не можете это озвучивать как заявление пресс-службы, если эта информация фактически подтверждена?
Потому что мы не комментируем это, я вам еще раз объяснила. Нет комментариев, что зачем комментировать то, что было уже прокомментировано.
Потому что есть люди, которые могут не знать, что это было прокомментировано. И потому что это появилось вчера, и потому что это ваша работа, мне так кажется.
Какая моя работа?
Комментировать.
Что комментировать?
То, что вы уже прокомментировали людей, мне 5 минут назад.
Я вам объясню еще раз. Сколько людей, столько мнений. Что мы должны...
Это же не мнение. Тут же вопрос не во мнениях, а факт это или не факт?
Это не факт.
А скажите, пожалуйста, я могу как-то ссылаться на вас? Как вас зовут?
Я вам объяснила, мы ничего не комментируем.
Ну, подождите, у вас же, наверное, есть...
Вы что-то проговорили, теперь вы начинаете мне говорить, что вы на меня будете ссылаться.
Нет, я вас спрашиваю.
Один единственный вопрос, первый вопрос. Будут ли комментарии? Я вам сказала, комментарии мне будут, комментировать нечего.
Я звоню по городскому телефону. У вас, очевидно, есть должность, есть имя. Разве берете телефон городской в мэрии? Могу я узнать ваше имя? Я вам представилась. Я с Громадского радио. Меня зовут Татьяна Трещинская.
Я вас очень плохо слышу, извините.
Зато неплохо слышим мы в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Напомню, в студії работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Дмитрий Смеяна. Только что мы услышали фрагмент разговора нашей коллеги, редактора программы «Киев-Донбасс» Татьяны Трощинской с неназванной сотрудницей пресс-службы Одесской городской администрации. Мы пытались получить комментарии относительно информации о том, есть ли у Геннадия Трухана, Одесского городского главы, российский паспорт и российское гражданство. Не услышали мы комментариев, но услышали очень характерный, мне кажется, разговор. И сквозь эти ворота, наверное, очень удачно мы можем войти в следующую часть программы «Киев-Донбасс».
И мы возвращаемся, собственно, к анонсированной теме разговора. Мы будем говорить о вещании на фактически прифронтовых территориях, на вещаниях около территории разграничения. И я приветствую в студии опять-таки Татьяну Попову, уже лично первого заместителя министра информации Украины.
Добрый день.
И директора Громадського радіо Олександра Бузюка.
Доброго дня.
Доброго дня. Насправді дуже-дуже просте питання. Нещодавно, наскільки нам стало відомо, і в принципі ми навіть тому тішилися, Громадське радіо отримало ліцензію на мовлення в кількох ще додатково населених пунктах. І,
я думаю, їх можна назвати.
Да, я думаю, що да, можемо назвати.
Це Авдіївка, Піскі, Водяне на 95,7 FM. Ось Олександр Бузюк хитає головою, каже, не ті частоти, не те я роздрукувала, давай уточнимо.
Я хочу пояснити,
Не ліцензія.
Це не ліцензія, так. Це завдяки сприянню Міністерства інформаційної політики ми маємо можливість додаткового мовлення, власне, в цих містах, розумієте? Ми отримали
от, власне, я б хотіла, ми хотіли на цьому і побудувати перше запитання, в чому різниця? Тобто це не ліцензія, це доступ до мовлення, як це розрізнити? Бо слухачам це може бути незрозуміло.
Дніпропетровську, правильно?
Так, дивіться,
щоб ми теж це розуміли.
Телерадіоорганізації можуть отримувати мовлення або згідно ліцензії, так, які відбуваються там внаслідок розподілу на конкурсі, або на час тривалості воєнних дій, наприклад, в зоні АТО, це є тимчасові дозволи. Ми маємо 5 тимчасових дозволів. Це в нас Краматорськ, Красноармійськ, Широкий, Волноваха та Старобільськ. Згідно ліцензії ми маємо в Києві, в Волновасі, в Зоринівці, в Біловодську, Білолуцьку. Також ми отримали право мовлення, отримали ліцензії на мовлення в Дніпропетровську, це УКХ-діапазон, і Шпола Черкаської області. Також ми маємо супутникову ліцензію. Ті міста, які ви назвали, там Авдіївка, Піски, Водяне, Опитна, Красногорівка і інші,
Мар'їнка,
це тестове тимчасове мовлення. Сподіваємось, воно буде тривати і надалі, але що це за мовлення, я сподіваюся, краще розкаже пані Тетяна.
Так,
пані
я дуже Тетяна, сподіваюся на коментар. Крім того, є також інформація, що в кінці травня додасться Донецька філія НТКУ до проєкту, і може можна почути більше деталей про те, як буде ділитися це мовлення, чи це ті самі частоти і так далі.
Так, це частота, і ви правильно назвали, 95,7 Авдіївка, Піски, Водяне, Опитне, 95,3 FM Красногорівка, Мар'їнка, Петровський район Донецької, 90 FM 20 кілометрів поблизу Новотошківки. Зараз ми включили це на контракті, як здається, спільного виробництва, ми включили Громадське радіо «Київ-Донбас», то, що називається. І я сподіваюся, що Донецька філія НТКУ зможе запустити, може навіть на початку травня, я сподіваюся, свою радіостанцію, де також буде час для Громадського радіо, особливо для тої передачі, що ви робите «Київ-Донбас». І це буде, зараз це тест, після того, як вони запустяться, це буде більш спеціальна програма для Донбасу.
від Донецької філії НТКУ, і ви там будете мати, я думаю, мінімум 4 години.
Тетяно, власне, як ці тести зараз перевіряються, як можна відмоніторити, наскільки дострілює сигнал, як вправно там все це працює, і як вам надходять ці, можливо, відомості, або не вам, або іншому контролюючому органу, котрий може дивитися, наскільки, власне, всі наші зусилля і журналістів, і медійників спрямовані на те, щоб насправді протистояти російській пропаганді, зокрема, там, і щоб це працювало, оскільки, ну, виділені вже частоти для мовлення, і, власне, люди начебто можуть нас там слухати і чути.
Ну, я не думаю, що представник Нацради по Донецькій області або по Луганській області поїде в Петровський район Донецького перевіряти. Тому єдиний варіант – це перевіряти через соцмережі. Коли ми запускали до тебе з громадським ТВ Донбасу, і громадське ТВ Донбасу, і ми самі через соцмережі опитували наших знайомих, хто залишився на окупації, окупованих територіях. Я думаю, що це саме треба робити і вам також. І нам, ми перевіряємо час від часу, що мовить такими опитуваннями. Це єдине, що ми, на жаль, можемо зараз зробити, тому що таких офіційних досліджень медіа сфери на тій території зараз просто не існує. Навіть ті пепелометри, які там залишилися, вони, і ми навіть не можемо їх вирізнити окремо, пепелометри по окупованих територіях і пепелометри по неокупованих. І вони дають тільки тебе. Вони не дають все інше. Більше того, все, крім офіційних, там, скільки, 18 каналів, там показується як Азерс. Навіть та сама Ірта чи до тебе там показується як Азерс.
Тобто, крім, як інше, там?
А крім телебачення, адже є інтернет, і на окупованих територіях інтернет продовжує працювати. 40, якісь сайти блокують?
40 сайтів блокуються в Донецькій області, на окупованих територіях 139 в Луганській області. Крім того, особливо в Луганській, так званій Народній Республіці, вони дуже скрупульозно відносяться до будь-якого включення з нашого боку і майже зразу відправляють так звані машинки, вони їх називаються глушилки, які от ваш широкий передавач, так, майже через 3 дні відбили від Луганська.
Тобто в Луганську не чути ефір громадського радіо?
Він може пробиватися, але, на жаль, гарантувати гарантоване покриття Луганську ми не можемо, в принципі, ні радіо Пульс, ні громадським радіо, ні наша Луганська обласна ТРК, яка також з широкого почала мовити, також була заблокована. Так що, але вони є в інтернеті, в принципі, таке блокування, воно дуже нагадує якісь радянські часи, і воно насправді, ну, по факту потім не працює, тому що неможливо ставати проти інформації. Інформація все одне дійде там до того слухача чи глядача, який хоче її сприйняти. І референтна група, та сама думаюча аудиторія, вона все одно почує ваш сигнал. Через інтернет, через обходячи їх заборони в інтернеті.
А хто ці люди? Власне, це я вже думала про це запитання. Тут воно саме виринає як референтна група. До нас, наприклад, доходять фідбеки завдяки волонтерам і нашим колегам, які їздять як волонтери, про те, що українські військові нас слухають на блокпостах, звучить громадське радіо. Нам час від часу передають фідбеки про музику, яка звучить в ефірах, і про новини. Іноді якісь новини подобаються більше, інші подобаються менше. І ця аудиторія не дуже рівномірна, не дуже регулярна, але не дає свою оцінку тому, що ми робимо. Що ми знаємо про інших слухачів? І що ми знаємо, можливо, детальніше про слухачів серед представників української армії?
Ну, українська армія буде, звісно, скоріше слухати громадське, ніж там Аплод ТВ дивитися, чи якісь інші російські радіо Республіка, здається, чи Казацьке радіо в Луганській області. Але наша, мені здається, і ваша радіостанція, і наша ця ціль з голосом Донбасу майбутнім, щоб нас слухали саме на окупованій території. І тут ми знов-таки розуміємо, є відомий постулат про те, що вплив на 10% референтної групи дорівнює впливу на всю аудиторію через деякий час. І, в принципі, наше завдання впливати, і ваше завдання впливати на цю думаючу групу, тому що ми розуміємо, що там на Радіо Республіки, на Козацькому радіо там майже тільки музика і, ну, і багато пропаганди серед музичних творів. А ви говорите. І від військових я також чула, там менше говорільні, більше музики. Ми маємо бути проти Радіо Республіки. Кажу, ні, ми хочемо говорити з іншими людьми, з референтною групою. І тут є такий дискурс, для, до речі, для бесіди про це. Але моє бачення, що ми маємо говорити з тими людьми, хто готовий розуміти, що пробувати розуміти, що відбувається, і слухати. Не слухати музику, а слухати саме розмови.
Тетяно, а загалом є якісь дані, які би підтверджували популярність саме музичних радіостанцій? От ми зараз в розмові навіть згадуємо про те, що люди і військові, власне, і будь-яка референтна група, все-таки вони надають перевагу більше музиці, тому що, напевно, людям потрібно відпочивати, або вони просто не дуже спонукаються
до
думання.
Я вже 20 років займаюся медіа, у нас в Україні майже всі ці 20 років було виключно музичні радіостанції.
Тобто це більш звичка
але
така?
Але це звичка, це те, що просто надавалося, це те, що легко сприймалося. Але подивіться на результати Радіо Вісті по рейтингах. Вони вистрілили моментально як найпопулярніша радіостанція. Навіть Радіо Ера та саме входить в топ-10 національних радіостанцій. Єдина розмовна радіостанція на національному рівні. Тому казати про те, що розмовне радіо не популярне, його просто не було. І ви робите там на Донбасі реально перші, ви піонери там, да? Тому все одно це треба робити. Воно може трохи незвичне, як Радіо Вісті спочатку було незвично для Києва, але потім ви отримаєте свого слухача, я в це вірю.
Олександр.
Ми готові це робити, так? Ми дякуємо і вам за те, що ви берете наші програми, за сприяння. Ми дякуємо Нацраді, яка нам виділяє частоти, хоча, скажу відверто, маю нарікання, тому що
легко отримати частоти, Олександре.
Дуже важко отримати частоти, особливо в тих містах, в яких би це хотілося. Наприклад, обласні центри, наприклад, той самий ж Дніпропетровськ у верхньому діапазоні. На що, де може отримати громадські радіочастоти? Громадське радіо може отримати частоти в УКХ діапазоні. Там єдиними нашими конкурентами є протестантські радіостанції. Або газета «Все про бухгалтерський облік», яка цього разу отримала на останньому конкурсі, отримала там кілька частот. Де ще може отримати громадські радіочастоти? В тих містах або містечках, або селах, скажімо, як Зоринівка, Біловодськ, Білолуцьк, на які інші, наприклад, не претендують. Скажімо, Краматорськ, ми мовимо у Краматорську, але знову ж таки, це тимчасове мовлення. Красноармійське – тимчасове мовлення. Дякувати Богу, нам дозволили в Краматорську підняти потужність передавачів до 1 кВт, аби ми мали більше покриття, знову ж таки, з дозволу Нацради. Я переконаний, що такі незалежні засоби масової інформації, радіостанції або телерадіокомпанії, як громадське радіо, це той лакмусовий папірець, подивившись на який, зрозуміло, чи зрозуміло, яке відношення або яке бажання, чи бажає влада України мати незалежні засоби масової інформації. Скажімо, якщо нам кажуть, що ми вам не даємо частоти в інших містах, а даємо суспільному мовнику, але чому тоді суспільному мовнику в Корюківці не дали хіту ФМ? Чому, скажімо, в Олександрії не дали громадському радіо, знову ж таки не претендувало українське радіо, а дали радіо кохання? Про яку дорожню карту йде мова? Чому тоді Корюківка, скажімо, і Олександрія не підпадають під дорожню карту? Це не до пані Тетяни запитання, звичайно, це просто в ефір, я озвучую
Олександра,
проблему.
Олександре, давайте уточнимо, що таке дорожня карта, про що йдеться. Тому що ми то говоримо своєю пташиною мовою, ми розуміємо, про яку дорожню карту йдеться, але слухачі, які не в матеріалі розподілу частот, це справді абсолютно незрозуміле словосполучення.
Дорожня карта – це, згідно рішення уряду, розподіл, в першу чергу, частот для українського радіо, для розбудови мережі суспільного мовлення, розумієте? Але коли говорять, що ми в першу чергу даємо частоти суспільному мовленню, тобто українському радіо, яке вливається в суспільному мовленню, або стане незабаром справжнім суспільним мовником, то це зрозуміло. Коли немає, наприклад, як претендента суспільного мовника на ті частоти, дають знову ж таки комерційним радіостанціям, тоді це не зрозуміло. Насправді, виграти частоти в тих привабливих містах досить складно. Це враховуючи те, що мережу вже розбудовано всеукраїнську, і ми можемо зрозуміти, де хто представлений, да, хто за ким стоїть, але це досить складно. Я думаю, якби не війна на сході України, ніхто би нам не дав там частоти, розумієте?
А, до речі, ще цікаве уточнення, також неочевидне для людей, які не займаються мовленням. Участь у конкурсі – це ж задоволення не безкоштовне. Коли розподіл частот відбувається не зовсім так, як обіцяє дорожня карта, в результаті є ризик втратити гроші, так?
Тобто за участь в конкурсі ми маємо платити ліцензійний збір, скажімо, 10% від оголошеної вартості. Умовно кажучи, 17 тисяч з половиною за, наприклад, Олександрію або за Шполу. Ну, я зараз можу помилятися, але приблизно так. Тобто для того, аби прийняти участь у конкурсі, ми маємо оплатити 1700, да, гривень. Але якщо ми отримуємо перемогу, беремо ці частоти, то ми маємо доплатити решту. Але, знову ж таки, верхній діапазон, який цього разу був виставлений на конкурсі, місто Дніпропетровськом, 350 тисяч гривень. Тобто, навіть якби громадське радіо подалося на ту частоту, навіть якби не було дорожньої карти, я не розумію, де ми взяли гроші, аби оплатити цей ліцензійний збір. Тобто, непомірно високі ціни.
Це я хотіла додати, да, що це я не маю відношення для до розподілу на конкурсах. Єдине, що я можу там рекомендувати, особливо по зоні АТО або по прикордонних територіях, тому що це, ну, ми займаємося, скажімо так, більше контрдезінформацією, відстоюванням українського простору. А внутрішніми видачами ліцензій, там переходом на цифру займається Нацрада, ДСЗІ, НКРЗІ, але не ми. Єдине, що я знаю, в мене, наприклад, є від деяких місць в Запорізькій області запити про те, чи можна додати туди громадське. Про вас прямо люди питають, і ми маємо реагувати на це. Я маю винести це на комісію і дати нашу рекомендацію комісії, де я, до речі, є представник Нацради, який також приймає участь в обговоренні і приймає участь в рішенні, що рекомендує комісія. Це, наприклад, те, що ми можемо зробити. Впливати якось на конкурси в Дніпропетровську чи на розміри зборів, на жаль, хоча я бачу, які це великі реально суми. Я, на жаль, не маю права. Це повністю виключно Нацрада.
Суми ти дійсно оголосив просто фантастично. Я не уявляю, як можу впоратися з покриттям навіть цього внеску некомерційна радіостанція.
Тому там і з'являються комерційні радіостанції, можливо.
Це Дніпропетровську, насправді, 300 тисяч, а решта менше. Там 50 може бути за ліцензію і інші, розумієте? Ну, ми, наприклад, спробували навіть назбирати ці гроші, так, аби не знали про дорожню карту. Ми навіть не подавалися на Дніпропетровську, хоча в Дніпропетровську було ще дві УКХ частоти, яку одну з них ми виграли. Але це УКХ, це мало привабливий, тобто на той час, коли зникнуть гранти і нам треба буде заробляти гроші самим, да, то в УКХ діапазоні ми не заробимо гроші, розумієте? Знову ж таки, нам дають те, що мало привабливе. Єдиними нашими конкурентами, повторюся, є протестантські радіостанції. Але, окрім цього, ми звернулися до Нацради з проханням дозволити прорахунок радіочастот в таких містах, як Лисичанськ, далі Попасна, Маріуполь. Це поза конкурсом. Знову ж таки, на час тривалості війни на сході України. Ну, я не знаю. А, ще Костянтинівка. Ну, не знаю. Рішення поки ми не отримали.
Це новий
отримали.
Запит.
Ми новий запит, але вже надали його десь місяців два назад. Досі ми не отримали ніякої відповіді.
Ну, там вже взагалі система, ви подаєте в Нацраду, вони передають в ОДЦР. ОДЦР пересилає там ще по декількох закладах. Так навіть в Генштабі вони мають право 50 діб думати про це. Інколи мені самою доводиться їхати туди в Генштаб, до генералів, просити поскоріше надати відповідь і не чекати ці 50 діб. І, до речі, там біля зони зіткнення не так просто знайти вільні частоти, тому що там багато частот реально під військовими, там, і вони не завжди вільні. Але там хоча б можна це робити тимчасовими дозволами, які скоріше видають, ніж ліцензію, і без конкурсу можна отримати.
Ну, ми були вдячні, якби нам виділили ці частоти.
Ну, почекаємо відповіді Генштабу.
І ще ось є теж такий додатковий аспект. На нього звернула увагу наша колега Ірина Соломко у своєму дописі в блозі, який був опублікований на сайті «Лівий берег», де Ірина пов'язує роздачі частоти, закономірності, які з цим пов'язані, із темою викликів для свободи слова. Адже надаючи чи не надаючи можливість для медіа мовити там чи де інде, є можливість таким чином дозувати, грубо кажучи, мовлення на певні теми чи незалежне мовлення таких ресурсів, як громадське радіо. Можна ще про це поміркувати, наскільки цей процес так чи інакше контрольований державою закономірно, так, видача ліцензій на мовлення або невидача може корелювати з темами свободи слова і з викликами для неї. Чи, можливо, це параноя, я не знаю.
Я думаю, що 359 тисяч – це найбільша загроза для неотримання вами ліцензій. Ну, це великі кошти на участь у конкурсі. Тому що мені здається, якраз відкрита і чесна журналістика, вона для держави і навіть Нацрада, сьогоднішній склад Нацради майже весь, розуміє, що це важливо, ніж там Хіт-ФМ. Так що важливість вони розуміють. І вашу, і суспільного. Питання в тому, що гроші стає окремим, досить серйозним спротиву для чільником для отримати, але тим не менш, треба все одно, я не знаю, я навіть зараз буду, можливо, думати про те, що якось хоча б у зоні АТО чи на прикордонних територіях поговорити про зменшення витрат для мовників на мовлення. Ми вже про це говорили, і це буде в нашій, ми зараз пишемо з громадськими організаціями Донбасу стратегію інформаційної реінтеграції, і там це буде включено. Можливість зменшення затрат на мовлення для мовників. Тому що ми маємо, в них 15 каналів мовить з Донецької телевежі, з нашої Донецької телевежі, на наших захоплених передавачах, наших українських каналів. Ми маємо давати таке саме розмаїття.
А фактично, що ми протиставляємо, щоб теж слухачі добре це усвідомлювали, от 15, так? І що ми протиставляємо цим 15 наразі?
У нас мовить з Волновахи 1 плюс, ну, по телебаченню, я кажу.
Угу, так.
1 плюс 1, п'ятий канал, мову Еспресо, але вони не можуть просто платити такі гроші за потужний передавач, тому вони пішли, замість них там і з'явились до тебе. Крім того, там мовить також ТРК «Україна», але не на сильно потужному передавачі з «Волновахи». І 5 телеканалів мовить у цифровому передавачі з «Волновахи». Це також, в принципі, ті самі канали, плюс у Т1. А з Красноармійська мовить ТРК «Донбас» на досить потужному передавачі, знов-таки до тебе. У Т1, і там ще десь 10 передавачів, але вони не потужні, вони до Донецька не добиваються. Я вам називаю ті, хто теоретично може добивати до Донецька. Але в нас там вже вичерпані і потужності, і висота в нас вежі не така, як нам потрібно для того, щоб добивати до Донецька. Нам там потрібна вежа мінімум 180 метрів ще на високому пагорбі. Для того, щоб ми казали про те, що ми можемо добивати до Донецька, як мінімум, щоб включити ті самі 15 хвиль, які зараз включені в Донецьку. Для цього її треба будувати. Воно вже проходить там, я не знаю, який круг ада на погодження. Ми подали це ще. У грудні ми це написали, мені здається, у січні ми подали це через Кабмін. Воно проходить, постройка нової телевежі, всі круги ада з одного боку. З іншого боку, наприклад, ми зараз подали постанову на фінансування додаткових фідерів і антен. Ми навіть не просимо передавачі, ми їх вже знайшли від наших західних партнерів. Просимо додаткові фідери і антени для включення, наприклад, та же Херсонська і Одеська область. А нам Мінекономіки і Мінфін відповідає, що та ні, у вас же там є бюджет на Укрінформ, візьміть звідти. А в нас просто навіть бюджету на включення, і він, це не нам гроші потрібні, це гроші потрібні насправді ОДТРК чи ОТ1, а в них їх немає, в нас 3 мільйони 600 гривень на рік, на зарплату, на оренду, на все, на все. А взяти з Укрінформу ми не можемо, бо це абсолютно інша організація, і в них інші свої плани, там передавачі не передбачені взагалі.
Тобто ми більше 2 років перебуваємо в збройному конфлікті, і люди ще досі не розуміють, що таке інформаційна безпека. Ну, це фантастика, і це дійсно тема окремої дуже довгої розмови, на мій погляд. Тетяно, ми трохи поговорили вже про Донецьк. В Луганській області ще гірша ситуація.
Там менше, там з 50 передавачів, які ми включили минулого року, приблизно тільки 20 в Луганській області. Там телевежа у нас в Волновасі, вона хоч 80 метрів, а там вона взагалі 50 і в широкому. Воно далі від лінії зіткнення. Але туди і їде телевежа, яка, я сподіваюся, буде, мені обіцяли, що вона буде до кінця літа встановлена. І з нею ми будемо пробувати мовити, але ж там є ЛНР з радянськими принципами все заглушити. Тому вони точно будуть глушити. Ми маємо бути до цього готові, вони все будуть пробувати глушити. Але громадське радіо тоді з висоти 130 метрів буде мовити набагато далі.
Будь ласка, а в Карачуні відбудували вежу чи ні?
Вона зараз встановлюється нижній рівень цієї вежі, вона буде відбудована до кінця травня.
Дякую, Тетяно. А насправді ми, я так думаю, що ми повернемося до цієї розмови і сподіваюся, що убезпечать влештою, зрештою, і побудовані телевежі, і будуть будуватися нові телевежі для того, щоб нас чув і Донецька область, і Луганська область в повному обсязі. Я нагадую, що гостями ток-шоу «Київ-Донбас» були Тетяна Попова, перший заступник міністра інформаційної політики України, і Олександр Бузюк, директор ТРК «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Напомню, это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Лариса Денисенко и Ирина Славинская работают в студии. Дмитрий Смеян за режиссерским пультом. И чтобы перевести дыхание, также послушать и подумать, есть свежий материал от нашего коллеги Андрея Кабалии, который подготовил статью, аудио о том, когда и где появилась историческая Новороссия или Новороссия, и что на самом деле стоит называть этим словом.
Добрый день. Вы слушаете «Громадське радио». В студии Андрей Кабалия. Это рубрика «Точка на карте». Сегодня мы поговорим о Новороссии. Новороссия историческая и Новороссия, о которой говорят адепты так называемых ДНР и ЛНР, на самом деле две разные территории. Исторически это земли современной Южной Украины, Краснодарского края и Ростовской области. Если посмотреть на территории Новороссийской губернии в 1800 году, становится понятно, что в ее состав не входила большая часть Луганщины и современная Харьковская область. То есть, если говорить о Новороссии и соотношении ее с современными территориями Украины, в основном это будут южные, а не восточные области. Вышеупомянутые земли начали заселяться казаками еще в XVI и XVII веке, однако это были разрозненные и разбросанные по степи поселки. В 1750-е и 1760-е годы сюда при поддержке Петербурга массово переселялись сербы, которые также начали колонизировать эту местность. Последующая колонизация происходила на фоне русско-турецких войн, которые в конце концов привели к тому, что юг современной Украины и Крым стали частью Российской империи. Главной задачей империи Романовых на этих землях была колонизация, постройка городов и создание флота на Черном и Азовском морях. В это же время на территории Новороссии начинается масштабное заселение разными народами. Это были украинцы, молдаване, русские, сербы, евреи, немцы, а также болгары, греки, армяне и татары. С 1780-х по 1850-е годы украинцы составляли примерно 73,5% населения Новороссии. Русские составляли 7,5%, молдаване 11%, греки 2%, евреи 3,8%, немцы 3,2%, сербы 3% и армяне почти процент. Спад колонизационных процессов начался лишь во второй половине XIX века. В этом промежутке Новороссия превратилась в край, где не было крепостного права, существовали свобода вероисповедания и право на куплю-продажу земли, где иностранные переселенцы освобождались от налогов на 5 лет, а дворянству выдавали земли на освоение. Такие города, как Херсон, Николаев, Мариуполь, Екатеринослав, нынешний Днепропетровск, и Одесса, появились как раз во времена масштабной колонизации Новороссии в 1770-90-е годы. Важную роль в постройке и развитии этих городов сыграл князь Потемкин, который был назначен генерал-губернатором края Екатериной II в 1774 году. Появление Херсона было вызвано потребностью в новой гавани и верфи, поближе к Черному морю, так как прежние, например, Таганрогская, были мелководными и пользоваться ими было неудобно. Сюда сразу же устремились промышленники из других областей империи, а также из Франции, Польши и Австрии. Особую роль в расширении торговых сношений Херсона с Францией сыграл барон Антуан, который отправлял русский зерновой хлеб на Корсику в различные порты Прованса, Ниццу, Геную, Барселону. Что касается Николаева, то город планировался как верфь и в дальнейшем превратился в крупный центр кораблестроения у Черного моря. Екатеринослав был построен в 1777 году на левом берегу Днепра. Но в 1786 Потемкин издал ордер о переносе города выше по течению, так как на прежнем месте он часто страдал от наводнений. По проекту Потемкина новый город должен был служить славе императрицы, и размеры его предполагались значительными. Так князь задумал о постройке великолепного храма. Также в проекте значились государственные строения, университет с музыкальной академией, академия художеств и суд.
Нашему вице-адмиралу Дерибасу, уважая выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали мы нужным устроить там военную гавань купно с купеческую пристанью. Устроение гавани сей мы возлагаем на вас и всемилостивейше повелеваем вам быть главным начальником оной.
Это был рескрипт Екатерины II от 27 мая 1794 года на имя Дерибаса об основании будущего города, который в 1795 году был переименован в Одессу. Под новый город отвели более 30 тысяч десятин земли. На устройство порта, адмиралтейства и казарм было ассигновано около 2 миллионов рублей. Важным моментом в первоначальной истории Одессы было поселение греческих выходцев как в самом городе, так и в его окрестностях. В начале 19 века Одесса становится важным торговым рынком и главнейшим портом для сбыта продукции юго-западной части империи. Дальнейший прогресс в населении и торговле в Одессе связан с деятельностью де Ришелье, который занял здесь пост градоначальника в 1803 году. Он устроил порт, карантин, таможню, театр, госпиталь, закончил начатое строительство храмов, учредил воспитательное учебное заведение. При его правлении также население города увеличилось до 25 тысяч человек. Также благодаря де Ришелье значительно вырос товарооборот. В 1780 году появляется новый важный порт – Мариуполь. На территории Новороссии существовала Новороссийская губерния, а с 1822 года – Новороссийское бессарабское генерал-губернаторство. Но с 1873 года его упразднили, а на его месте возникли Екатеринославская, Херсонская и Таврическая губернии. А о Новороссии забыли практически до начала 21 века, когда старое название сепаратисты попытались применить к части украинской территории.
На Донеччине громадське радіо можна услышать на таких частотах: волновахи 66,5 МГц и 103,8 МГц, в Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
И мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что ток-шоу «Киев Донбасс» ведут журналистки громадского радио Ирина Славинская и Лариса Денисенко, звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян. Я представляю нашу новую гостью Ольгу Сергеенко, врач-психотерапевт. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
На самом деле, действительно, очень важная тема, к которой мы время от времени возвращаемся во время нашего ток-шоу. Это, в общем, стабильность человека, стабильность семьи и умение уважать друг друга даже в ситуациях критических. Mm-hmm. Я хотела бы поставить вам такой вопрос. Очень-очень многие семьи, начиная с 2013-2014 года, это все усугубилось и оккупацией, аннексией Крыма, и антитеррористическая операция находится в постоянном конфликте между собой. То есть, когда одна часть семьи имеет явно проукраинские взгляды, другая часть семьи имеет пророссийские взгляды, или сепаратистские взгляды, новороссийские, условно говоря, и общаться они поэтому не могут, в основном это взаимное, ну, доходит даже до проклятий, вообще говорят о том, что вы нам не братья, вы нам не сестры, не мама, не дети. Вот я, конечно, понимаю, что универсальных правил не бывает, но, тем не менее, какие важные вещи нужно понимать, чтобы настраиваться на сохранение семьи, на умение продолжать вести диалог, потому что мы от этого не отойдем. Мы можем какими угодно стенами и границами закрываться, но слова, они, в общем-то, они эти границы преодолевают, и нужно подобрать правильные слова.
Спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что это очень важная тема. И я сама из Донецка, и эта ситуация коснулась в том числе и нашей семьи, и многих людей, с которыми, и близких наших, и людей, с которыми я работаю. И я думаю, что в этой дороге большая часть людей прошли некоторые этапы. Первый этап, когда все было на эмоциональном уровне, и просто состояние, что надо было выбирать или одну, или другую сторону, и у нас есть право правое полушарие, которое за эмоции отвечает, и левое за логику, и поэтому, когда это правое полушарие включено, и когда эмоционально решаются вопросы, то левое полушарие просто не может думать, что конкретно делать, и какие можно, какие способы искать навстречу друг другу. И поэтому я думаю, что первое, что может быть важно здесь, это в момент, когда эмоции очень активны, не пробовать решать эти вопросы, а дать возможность себе какое-то время для того, чтобы самому внутренне определиться и понять, чего же ты хочешь и что на самом деле для тебя самое важное.
Но такие страшные вопросы, очень сложно дать на них ответы в условиях ссоры, например, семейной, когда кто-то кому-то кричит: «Да ты укроп», а кто-то другой кому-то кричит: «Да ты сепаратист».
Угу. И, знаете, было очень много ситуаций, которые я видела своими глазами, когда были там, допустим, двое людей, и они хотели слышать друг друга, и они начинали этот разговор с желанием услышать друг друга, несмотря на то, что у них были очень такие жесткие противоречия. А люди, которые изначально закрыты для этого диалога, к сожалению, практика показывает, что эта ситуация только усугубляется, и время идет, и конфликт этот не решается. И поэтому мы точно, я думаю, что ответ на этот вопрос лежит где-то в плоскости особенностей личности каждого человека. Насколько он готов к тому, чтобы преодолевать трудности, потому что ситуация, с которой мы столкнулись, настолько серьезная, и, может быть, в предыдущем опыте людей не было настолько серьезных ситуаций, которые им приходилось бы решать. Я думаю, что у нас нет другого выхода, как идти навстречу друг другу и слышать, и слушать друг друга, потому что я думаю, что уже все поняли, что в военном конфликте есть очень много разных каких-то моментов, но истинные человеческие ценности, семейные ценности, отношения между людьми — это то, что, наверное, есть первоочередное, что дает возможность нам жить и чувствовать себя счастливыми и жить благополучно. И поэтому сейчас я по своей работе вижу, что есть тенденция, что прошел этот этап эмоций, и люди стали думать о том, как им идти навстречу друг другу. И я думаю, что здесь очень важный аспект этой темы — это такое прощение внутреннее, если были нанесены какие-то обиды друг другу. Потому что очень многие люди воспринимают слово «прощение» как
слабость.
Как слабость, или как то, что ты просто забыл то, что было, и не хочешь, так и пошел дальше. И на самом деле, я думаю, что если есть какая-то ответственность в том, что человек сделал, он должен понести эту ответственность. А прощение — это больше такой наш внутренний процесс, когда мы внутри себя отказываемся от ненависти и от этого порочного круга, которая несет за собой ненависть друг к другу.
Ольга, а кто больше по вашему опыту способен делать вот этот первый шаг, и как себя настроить сделать первый шаг к примирению? Вот во время конфликта, который, возможно, эмоциональный накал прошел какой-то, да, но все равно ситуация же у нас остается такой. Кто-то живет сейчас, скажем, в Киеве, Чернигове, Запорожье, родственники остаются там, да, а в Донецкой и Луганской области оккупированные, возможно, прифронтовой, и вот как-то ты понимаешь, что ты год, возможно, не общался, или, может быть, передавал какие-то вещи, хотя это тоже, видимо, связующее уже звено, если что-то передается. А вот если вообще нет, вот кто, в общем-то, должен делать первый шаг и как? Должен, наверное, это неправильное слово, но
Может.
Вы знаете, в моей работе часто мои люди, с которыми я работала, задавали вопрос: а что я должен или чего я первый? И я всегда говорю, что это на самом деле наш выбор, и ты можешь ждать очень долго, пока кто-то сделает этот первый шаг, а ты можешь быть, или ты можешь быть тем, кто сделает этот первый шаг. И, безусловно, он требует такой внутренней силы и какой-то решительности, но очень часто люди, избегая разговоров об этом, избегая общения, они не знают, что дальше будет, что могло бы быть за этим. И иногда первый шаг бывает очень трудный, который нужно сделать так на 3-4, собраться и его сделать, но то, что следует за ним, может быть очень ценно для отношений и может совсем качественно другими их сделать. И поэтому я думаю, что мы не можем влиять на других людей, и каждый из нас в большей степени может быть ответственным сам за себя и начать с себя.
Я, кстати, когда была в США и общалась с диаспорой, особенно теми, кто выехал из бывшего Советского Союза в 90-е годы, и у них в этом сообществе очень разнообразные люди, они из России, Украины, Беларуси, Казахстана, из всех бывших советских республик, и там, то есть это не отдельная украинская диаспора, ну, в общем, в этой среде я увидела удивительную ситуацию, там также есть линия разлома, была по теме «Крым наш», политика Путина и война на Донбассе. И очень интересно, в этом кругу решили данный вопрос на общих событиях, вроде фестивалей или общих походов. Просто тема политики — это табу. Они между собой, ну, договорились как негласное согласие о том, что политику мы не обсуждаем. Это позволяет продолжать общаться. Очевидно, есть линии напряжения, но все же это работает. Как можно сделать так, чтобы политика не вносила раскол? И возможно ли это, в принципе, и нужно ли это делать? Может быть, наоборот, стоит говорить и спорить?
Практика показывает, что просто спорить не помогает, потому что каждый еще больше укрепляется в своей правде, которая есть. Да? Я была и участником, и наблюдала очень много ситуаций, когда люди очень хотели понять друг друга, и они говорили: ты сейчас говори то, что ты хочешь говорить, и я буду слушать тебя, и давай договоримся, что потом я скажу то, что я хочу сказать, и ты услышишь, и ты попробуешь услышать меня. Да? И всегда... Ну, и не может быть ситуации, если два человека открыты тому, чтобы слышать друг друга, потому что мы уже поняли, что мир на черное и белое не делится, и есть какие-то точки соприкосновения в любом случае. Но я думаю, что здесь еще нужно учитывать тот момент, что люди, которые живут сейчас на оккупированных территориях, они все же имеют очень серьезную такую информационную... информационное влияние на них. И я была месяц назад в Донецке, и даже там два часа послушав телевидение, то ты начинаешь понимать, что тебе надо так стойко сопротивляться тому, что говорят, потому что ты начинаешь в это вовлекаться. Вот. И поэтому я думаю, что в любом случае мы должны быть терпимы, и может быть такое, что люди, которые там сейчас, они могут быть не готовы в данный момент к этому разговору. И поэтому проявить добрую волю — это важно, но и принять то, что, может быть, сейчас не время для этого, это тоже может быть очень ценно.
Ольга, а вы зацепили очень серьезный вопрос. Вот во время вашего даже пребывания, кратковременного, насколько я понимаю, в принципе, вы чувствуете влияние пропаганды. А как вы считаете вообще, вот, что нужно делать, чтобы сохранить какое-то здравомыслие и, в принципе, не быть подвержен стокгольмскому синдрому, еще каких бы то ни было синдромов, когда ты пребываешь в ситуации, в общем-то, когда не только ты залп орудий слышишь, а, в принципе, слышишь еще информационное оружие постоянно, ежедневно?
Я думаю, это зависит от степени критичности мышления человека. Готов ли он просто...
Вы не чувствуете, что там начинает это все... Ну вот человек тоже использует какую-то самозащиту и отказывается иногда от критического мышления, потому что это со всех сторон тебя обволакивает, и ты готов даже думать, ну пусть я приму на это короткое время, что черное-белое, только вот не трогайте меня и перестаньте, в общем-то, кидать меня вот этими стрелочками от дартса.
К сожалению, такая ситуация есть, и те люди, которые готовы воспринимать более реально то, что происходит, они несут и ответственность за это, свою собственную. И если ты, например, принимаешь для себя решение, что ты отвечаешь за свою жизнь, и ты должен делать, ну, и она только в твоих руках, то тогда ты соглашаешься на то, что ты принимаешь определенную точку зрения, ее придерживаешься. А есть часть людей, которые... и у нас вообще в менталитете это есть, там, вот это мой дом, и мой дом — это я, и поэтому я буду здесь, несмотря ни на что, просто потому, что это мой дом, и там мне не важно, что здесь говорят, о чем здесь там по телевизору или что, я просто хочу быть здесь, ну, я имею в виду на территории там. Вот. И, но хотя там есть довольно много людей, которым удается смотреть на ситуацию более объективно и более реально. И я думаю, еще здесь очень важное дозирование информации, которую человек получает. Потому что я думаю, что если любого человека посадить и 24 часа в сутки по телевизору показывать одно и то же, то каждому из нас было бы трудно не поддаться влиянию.
Говорит Ольга Сергеенко, переселенка из Донецка, а также врач-психотерапевт, преподаватель и супервизор Украинского католического университета. Мы говорили о том, как можно договориться и попробовать оставить политику за кадром и, может быть, суметь помириться. На этой ноте первый час программы «Киев-Донбасс» завершается. Впереди новости от Громадского радио. Напомню, что в студии сегодня для вас работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Дмитрий Смеян. После новостей не переключайтесь, оставайтесь с нами. Продолжаем второй час программы «Киев-Донбасс».